Viață din cuvânt cu Traian Aldea.
Dragi prieteni, mă bucur să ne întâlnim din nou. Bine ați venit la ciclul Ceasul Întârziat. După cum ați putut observa, istoria mântuirii nu este ceva în modul în care gândeau anticii, ceva care se învârte rotund și la o anumită perioadă totul se reia în același fel. Nu. Ci istoria mântuirii este un proces în derulare, care a plecat de la un punct și va ajunge la celălalt punct. Am discutat mai multe momente ale acestui proces. De data aceasta vom discuta de unul care se apropie de punctul final, acela al secerișului. Ne putem imagina acum istoria mântuirii asemeni unui câmp pe care îl pregătești, îl ari, îl semeni, lucrezi câmpul în timpul creșterii plantelor și apoi aștepți timpul când să te duci să recoltezi. Evident, pentru orice agricultor, timpul recoltării este un timp de bucurie, este un timp plăcut, atunci există și bogăție, atunci există și împlinire, iar noi vom discuta astăzi despre un asemenea timp al împlinirii, al bucuriei. Se numește timpul ploii târzii, când te pregătești pentru seceriș, când are loc ultima mare strigare, când are loc cântecul de biruință, de succes și de împlinire. Timpul ploii târzii, când eu și dumneavoastră trebuie să ne pregătim de seceriș. Trebuie să ajungem la maturizarea activității noastre, a credinței noastre, a dragostei noastre și Dumnezeu va pune secera sa ca să adune recolta spirituală a sufletului nostru. Timpul acesta este marcat de un eveniment, un eveniment care îl pregătește și care face ca maturizarea să fie completă. Care este acest eveniment? Ploaia. Evident, fără ploaie, recolta nu a crescut și fără ploaie, recolta nu va ajunge la maturitate. De aceea, în terminologia Bibliei, întâlnim cele două expresii, ploaia timpurie, adică ploaia de toamnă, pentru modul de agricultură și pentru clima mediteraneană, care are loc în lunile octombrie-noiembrie, când câmpul este udat de ploile timpurii de toamnă, când se pot face arăturile, când se seamănă sămânța și când începe să apară vegetația. În primăvară, în luna martie, și chiar începutul lunii februarie, în zona mediteraneană a Israelului, cad ultimele ploi. Aceste ultime ploi ajută la maturizarea grâului sau orzului, a recoltei de primăvară și pregătește secerișul. De aceea, ploaia târzie este ploaia de primăvară, adică martie-aprilie, și este ultima ploaie înaintea recoltei. Aceste două elemente de bază din calendarul agricol al Israelului, din practica agricolă a țării, sunt folosite de scriitorii Bibliei pentru a ilustra procesul mântuirii, procesul salvării noastre, care se aseamănă cu procesul agricol. Există un semănat când noi auzim cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea ca mulți dintre dumneavoastră să fiți în această primă etapă, s-ar putea ca această emisiune să fie un început când intrați în contact cu Dumnezeu și cu acest cuvânt al Său care este Sfânta Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța care cade în toate inimile, în toate mințile și între dumneavoastră și între a mea. Apoi urmează un proces de asimilare a învățăturii, a săminței, unii o acceptă și continuă să studieze, alții o resping, mă rog, fiecare are libertatea să facă ce dorește cu această sămânță, dar de data aceasta ne vom ocupa de punctul final al acestui proces, când sămânța încolțită, care a crescut o plantă, care a ajuns să facă deja rod, un spic, mai multe spice, trebuie să se maturizeze și trebuie să fie recoltată. Cincizecimea reprezintă, din punct de vedere al credinței, din punct de vedere al procesului spiritual, un moment de recoltare. Dar un moment de recoltare de la începutul istoriei creștine. Este practic prima recoltă. Am putea spune primele roade care sunt aduse în urma crucii Domnului Hristos, în urma lucrării salvatoare făcute de Iisus Hristos pentru noi. Domnul Hristos a murit, s-a înălțat la cer în a 40-a zi, iar în a 50-a zi, care corespundea cu o mare sărbătoare iudaică numită ziua Cincizecimii sau ziua Secerișului sau a Săptămânilor, când ei aveau sărbătoarea de primăvară a finalului Secerișului. Seceriș care a început de Paști și s-a terminat în cele 50 de zile. Era o sărbătoare de bucurie, un fel de sărbătoare a recoltelor de primăvară ținute de către evrei. Exact în acea zi, când poporul se bucura de recolta de primăvară, Dumnezeu face o minune extraordinară. Duhul lui Dumnezeu coboară din cer peste ucenici și peste cei care erau împreună cu ucenicii, care formau primul grup restrâns de oameni care au continuat să-L iubească și să creadă în Domnul Hristos și să aștepte împlinirea făgăduințelor sale, acest prim grup a primit Duhul Sfânt în ceea ce Biblia numește ploaia timpurie și au adus primele recolte. Ploaia timpurie, care este începutul predicării Evangheliei, deci până în momentul acela, ucenicii n-au ieșit din casă, le-a fost frică. Stăteau în camera de sus cu ușile încuiate. Erau foarte, foarte speriați. N-aveau curajul să iasă pe străzile Ierusalimului. În ziua în care au primit însă ploaia timpurie, adică Duhul Sfânt, au ieșit din casă, s-au dus direct la templu, în curțile templului. Acolo au întâlnit un om care era bolnav, olog, de mult timp și l-au vindecat. Vindecarea ologului a creat o foarte mare discuție. Oamenii au început să întrebe, Petru a început să predice și a spus, de ce vă mirați? Tot ceea ce vedeți voi nu este decât puterea lui Iisus Hristos. Acel Iisus pe care în urmă cu mai puțin de 2 luni voi l-ați ucis. Dar Dumnezeu l-a înviat, l-a înălțat la ceruri și prin puterea lui, prin darul pe care El ni l-a trimis, Duhul Sfânt, s-a făcut această minune. Și din momentul acela, nimeni nu a mai putut opri pe ucenici. Nimeni n-a mai putut să inducă în sufletul lor frică sau teamă, cu un curaj extraordinar, cu o forță de vorbire nemai întâlnită. Ei au mers în toată lumea și au dus Evanghelia. Aceasta este ploaia timpurie. Din momentul acesta a început vestirea Evangheliei, a început vremea neamurilor. Undeva din acest moment. Finalul îl așteptăm. Noi suntem în epoca sfârșitului. Suntem în momentul când finalul acestei predicări să fie rostit și să fie anunțat de cel care cunoaște toate și de cel care este numit de Biblie Domnul Secerișului. De cel care apare pe norii cerului cu secera sa în mână, iar îngerul îi raportează, Stăpâne, secerișul pământului este copt. Aruncă-ți secera ta și seceră. Acest final se produce în momentul în care tot îngerii lui Dumnezeu spun, Doamne, Biblia a fost tradusă în toate limbile, a fost predicată la toate popoarele, a fost transmisă prin radio și televiziune. Cine a dorit, a putut să audă. Cine a deschis programul și a văzut că este Biblia, a putut să rămână să asculte, sau cine nu i-a plăcut, a putut să închidă. Dar a avut posibilitatea, a avut ocazia. Acest final îl trăim noi. Despre acest final vom discuta astăzi și vom încerca să vedem care sunt avantajele, marile binecuvântări și care sunt responsabilitățile din tot ceea ce citim și ne se prezintă. Ploaia timpurie a avut următoarele efecte. Oamenii care au ascultat pe apostoli s-au simțit impresionați. Oamenii au putut să vadă minuni. V-am spus despre prima minune, vindecarea acelui olog. Și apoi au urmat altele și altele și altele. Minunile au însoțit activitatea apostolilor. Apoi a existat un interes deosebit pentru Biblie. Oamenii veneau la sinagogă sau veneau oriunde se întâlneau apostolii ca să audă citirea Bibliei. Apostolii au început să scrie viața lui Hristos, evangheliile, epistolele care circulau și oamenii se adunau ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, adică aceste evanghelii. Și în final existau botezuri în masă. Deci efectul maxim al evangheliei s-a produs doar prin ploaia timpurie care a avut aceste influențe asupra inimilor oamenilor. Evanghelia nu poate fi predicată fără Duhul Sfânt. De aceea, perioada pe care noi am trăit-o, de la Domnul Hristos încoace, se numește dispensațiunea Duhului Sfânt. Pentru că este timpul când Duhul lui Dumnezeu a preluat conducerea și a lucrat cu fiecare predicator, cu fiecare evanghelist și cu fiecare om care a ascultat de acest cuvânt. Evanghelia nu poate să fie predicată fără Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne conduce la ascultare și apoi Duhul Sfânt ne conduce la botez, pentru că toate acestea intră într-un proces, un proces care se dezvoltă și va ajunge în final la coacere, la maturizarea despre care vom vorbi în mod special astăzi. Dar cu Duhul Sfânt nu te poți juca. Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu. Este o foarte mișcătoare ilustrație a unui om care creștea porumbei. Și avea un porumbel foarte, foarte prietenos care venea în palma lui, îi se așeza pe umăr, îi întindea mâna și mânca din palmă pâinea sau semințele care le punea. Și într-o zi, omul acesta s-a jucat cu porumbelul său. I-a întins mâna, porumbelul s-a așezat pe umăr, a vrut apoi să mănânce din palmă, dar omul i-a închis pumnul. Porumbelul a zburat. Din nou i-a deschis pumnul și l-a îmbiat, vino, vino. Iarăși a venit. Momentul în care era gata să ia din mâncare, omul iarăși a închis pumnul. Și după vreo 3 sau 4 repetări de acest gen, cu pumnul deschis, cu pumnul închis, porumbelul a zburat și nu s-a mai întors niciodată. Cu Duhul Sfânt nu te poți juca. Nu poți să-L primești, să-L respingi, să-L primești, să-L respingi, să plângi în câteva momente mișcătoare, să spui, vai, ce frumos, mi-a plăcut extraordinar, și pe urmă să te duci și să faci lucruri total opuse, iară să mai revii, iară să pleci. Vei putea face acest joc periculos de câteva ori, dar în final, porumbelul, Duhul Sfânt, te va părăsi. De aceea, prietene, nu te juca cu Dumnezeu. Nu te juca cu Duhul Sfânt. Dacă ai simțit asupra inimii tale impresia profundă, mergi pe acest drum până la capăt. Maximul predicării Evangheliei, așa după cum l-am studiat în lecțiile noastre anterioare, are loc și va avea loc la timpul sfârșitului. De ce? Pentru că la timpul sfârșitului, această carte a lui Dumnezeu și în mod special cărțile apocaliptice, Danielul, Apocalipsa, au fost desigilate. Oamenii au citit Biblia, dar n-au înțeles. Și abia după 1800, când am intrat în timpul sfârșitului, cartea a fost desigilată și cunoștința a crescut. Abia în jurul anului 1800 au început să se formeze societățile biblice, o mulțime, societatea biblică britanică, cea mai mare, apoi societățile americane, societățile protestante din diferite țări, apoi societățile misionare. Vedeți, societatea biblică pregătea Biblii, le traducea, le multiplica, iar societatea misionară le ducea mai departe, le răspândea în toată lumea și la toți oamenii care nu avea Biblie. Pe urmă a început, în urma Bibliei și a misionarismului, marile redeșteptări religioase, fiind cea mai mare redeșteptare religioasă din toate timpurile, cea care a avut loc între 1830 și 1844, numită Marea Redeșteptare Adventă, adică speranța că Domnul Hristos vine în curând, după calculele lor de atunci, în jurul anului 1843-1844. Apoi, după 1844, această prezentare a Evangheliei este cuprinsă în mesajul sau sub emblema Apocalipsei numită Întreita Solie Îngerească. Apoi am văzut un alt înger care zbura cu o Evanghelie veșnică, Evanghelie veșnică, deschisă, deci nu mai e sigilată, sigilul a căzut, cartea s-a deschis, umbla cu ea deschisă prin mijlocul cerului, ca să poată fi văzută de toți locuitorii pământului, ca să poată ajunge la toți locuitorii pământului. Și apoi, de la această Evanghelie deschisă, urmează rând pe rând trei îngeri, fiecare cu un mesaj specific și foarte clar, care a fost transmis lumii noastre. Vedeți dumneavoastră? Maximul predicării Evangheliei are loc în timpul sfârșitului prin desigilare, societăți biblice, societăți misionare, redeșteptarea adventă și întreita solie îngerească. Toate cele amintite până aici, toate cele cinci puncte au avut loc. Ele au fost evenimente istorice care s-au împlinit începând cu 1800 încoace și sunt în desrularea lor de 200 de ani. Dar încă sunt atât de mulți oameni care nu cunosc Biblia, care nu cunosc această istorie a mântuirii, acest proces de la semănat la recoltat, încă nu-l cunosc, și care nu pot să fie trași la răspundere până când Dumnezeu nu face ceva pentru ei. Cum se va ajunge la acest final? Mai rămâne un singur element, un singur factor care va face ca Evanghelia să atingă maximum. Acest lucru este ploaia târzie. Încheierea predicării către fiecare suflet nu poate fi atinsă decât prin cuvântul lui Dumnezeu susținut și întărit de ceea ce numim ploaia târzie. Pentru că odată cu acest moment final, cu acest punct culminant, așa cum este într-o holdă, când te duci în holdă spre finalul ei, vei observa că a început să apară o mulțime de buruieni. Și ele au crescut și ele au făcut semințe și strică culoarea frumoasă a holdei. La fel se întâmplă și din punct de vedere religios. Pe măsură ce ne apropiem de final, se vor ridica Hristos falși, profeți falși, care vor face semne, vor face minuni, să amăgească, dacă este posibil, chiar pe cei care vor să fie mântuiți. Sunt aleși de Dumnezeu. Și fac semne mari, încât face să coboare foc din cer, pe pământ, înaintea oamenilor. Și oamenii vor fi înșelați și vor spune, da, aceasta e puterea lui Dumnezeu. Observăm că lucrarea lui Dumnezeu este amenințată de falsuri. O aparență de religie, un interes pentru religie, dar nu este real. Având doar o formă de evlavie, spune Pavel, însă fără putere, fără energie, fără rezultate eficiente. Realitatea este ceea ce are și forma și are și fondul. Deci, falsul are doar forma, dar nu are fondul. Realitatea are și falsul și forma are și fondul. Să vedem cum vom putea cunoaște realitatea, maximul predicării Evangheliei. Maximul predicării Evangheliei este numit de Scriptură Marea Strigare. Normal, nu? O acțiune prin care toți oamenii ajung să cunoască, ajung să ia notă de cuvântul lui Dumnezeu. Și spune oameni cu fețe luminate, cu fețe strălucind de o sfântă consacrare, vor merge din loc în loc și vor predica Evanghelia. Vreau să vă spun experiența unui prieten de-al meu, Bartolomeu, un om în vârstă, peste 65 de ani, care la această vârstă, pasionat și plin de dragoste pentru Dumnezeu și pentru oameni, s-a dus să predice Evanghelia în jungla Amazonului. Junglă care cuprinde atât Venezuela, cât și Peru, cât și Columbia. În aceste locuri extrem de grele și de periculoase, cu oameni sălbatici, unii dintre ei încă canibali. În aceste locuri mai sunt și închisorile cele mai grele, unde răufăcătorii sunt exilați în această junglă, în insule mici de pe cursurile afluenților Amazonului, de unde nu mai pot scăpa și nicio șansă că se mai întorc în viață. În aceste zone s-a dus prietenul meu, Bartolomeu. S-a dus cu Evanghelia. Și de multe ori a fost înconjurat de acei indieni care arătau groaznic și erau înrăiți și erau gata să sfâșie. Și de multe ori s-au întâlnit în care teroriști care rupeau, stricau, furau, distrugeau și erau puși ca să atace și să jefuiască pe oricine, dar de fiecare dată el n-a pățit nimic. Pentru că era calm, liniștit și oamenii au fost impresionați de lumina radiantă de pe fața lui, despre acest calm și a spus, n-am văzut niciodată un om ca acesta. Acesta este maximul predicării. Oameni cu fețe luminate, strălucind de slava lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu în sufletul lor, se duc până în cele mai întunecate colțuri ale pământului, în jungla Amazonului sau în jungla Congolului sau la Eschimoși sau în închisorile cele mai grele, cu cei mai mari criminali. Se duc și acolo ca să ducă Evanghelia lui Dumnezeu. Minuni au loc, minuni extraordinare și nu avem timp să povestim despre aceste minuni și de asemenea convertiri. Eu am avut bucuria, marea bucurie, să botez un om condamnat la moarte, apoi condamnat pe viață și nu are nicio speranță. El știe că își va petrece tot restul vieții în închisoare, dar Evanghelia l-a salvat. I-a redat mai întâi liniștea sufletească, i-a redat odihna ca să poată dormi noaptea, i-a redat speranța într-un viitor veșnic și omul acesta s-a botezat. Venind de la închisoare până la biserică, pe jos, escortat de Evanghelie, de doi predicatori cu Evanghelia și nimic altceva, atâta încredere au avut în el. Și după 6 ore s-a reîntors în închisoare, dar un om fericit, cu speranța unui viitor veșnic. Iată cum anume poate Evanghelia să-și împlinească efectul ei, prin Duhul Sfânt. Numai prin Duhul Sfânt se poate termina predicarea Evangheliei. Numai Duhul Sfânt poate converti sufletele la Hristos. Și numai Duhul Sfânt trezește în noi, în dumneavoastră și în mine, dorința de a studia și dorința de a fi cât mai aproape de Dumnezeu. După aceea, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii voștri și fiicele voastre vor profeți. Bătrânii voștri vor visa vise. Tinerii voștri vor avea viziuni. Și chiar peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea și voi arăta minuni în ceruri și pe pământ. Sânge, foc și stâlpi de fum. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Text din profetul Ioel, capitolul 2, 28-32. Un alt citat ne spune următoarele. Iată, voi trimite pe profetul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva să vin și să lovesc țara cu blestem. Maleah, capitolul 4, cu versetul 6. Vedeți, dragi prieteni, aceste două citate biblice scot în evidență puterea Duhului Sfânt în convertirea oamenilor și în ducerea Evangheliei până la capăt, adică coacerea recoltei în sufletele oamenilor. Marea lucrare nu se va încheia cu o manifestare mai mică a puterii lui Dumnezeu. Profețiile care s-au împlinit la revărsarea ploii timpurii pe vremea apostolilor se vor regăsi în ploia târzie, la vremea încheierii evangelizării, timpul pe care îl trăim noi astăzi. Servia lui Dumnezeu, cu fețe luminoase și strălucind de sfântă consacrare, vor înainta cu grabă, din loc în loc, în proclamarea soliei primită din cer. Prin mii de voci, de-a lungul întregului pământ, avertismentul va fi dat. Minuni vor avea loc, bolnavi vor fi vindecați, semne și minuni vor însoți pe credincioși, solia va fi transmisă nu atât de mult prin argumente, cât prin convingerea profundă a Duhului Sfânt. Iată modul în care se va atinge maximul predicării Evangheliei. Și acum o altă întrebare. Dacă Dumnezeu are oameni și dacă Duhul Sfânt va găsi canalele prin care să coboare și să se reverse peste oameni, întrebarea următoare este: cine va primi ploaia târzie? Eu și cu tine vom putea să beneficiem de acest minunat dar? Iată, cuvântul lui Dumnezeu în mai multe citate ne oferă răspunsul. Cei care stăruiesc în rugăciune, Zaharia 10:1 ne spune: cereți de la Domnul ploaie, la timpul ploii târzii, și El va scoate fulgere, va trimite tunetele și va revărsa o ploaie bogată peste tot pământul. Cine primesc ploaia târzie? Oamenii care cer, oamenii care se roagă. Și tu, în casa ta, te poți pleca pe genunchi și poți să spui: Doamne, nu prea simt atât de multă bucurie, nu prea simt atât de multă plăcere. Am așa un suflet amărât. Te rog, înviorează-mă tu cu ploaia ta. Te rog, trimite-mi și mie Duhul tău care să pătrundă în gândurile, în sentimentele mele. Și vei vedea că Dumnezeu poate să-ți dea această înviorare pe care o primește orice plantă când primește apă și pe care o vei primi și tu când vei primi Duhul Sfânt. Un al doilea element esențial este loialitatea. A trăi o viață de dependență zilnică de Iisus, fără spirit de rebeliune, fără un du-te vino, când cu Dumnezeu, când în altă parte. Loialitatea față de El însemnează de asemenea condiție de a primi Duhul Sfânt. Cuvânt care reiese din Faptele Apostolului, capitolul 8, 26-27. A treia condiție este studierea cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Hristos a răspuns de fiecare dată: stă scris. Niciodată nu l-a respins pe Satana cu lucruri de forță, deși el putea face, dar a respins și a rezistat și a rămas pe partea cea bună, citind întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu l-ar fi putut cita dacă nu-l cunoștea. Așa că trebuie să studiem, trebuie să cunoaștem și trebuie să apelăm întotdeauna la cuvântul lui Dumnezeu. Al patrulea argument sau condiție este armonia, unitatea dintre noi. În Fapte, capitolul 4, se spune că toți erau o inimă și un gând. Toți aveau aceleași gânduri și erau pătrunși, animați de aceleași idealuri. Numai atunci când noi vom reuși să avem această unitate, Dumnezeu ne poate binecuvânta. Și al cincelea aspect, a cincea condiție, activitatea laborioasă pentru alții. Duhul Sfânt este dat ca o putere pentru a mărturisi pentru Hristos. Doar atunci când ies să fac o lucrare, când vreau să mă duc să ajut pe cineva, Dumnezeu mă binecuvintează cu Duhul Sfânt. Cei care trăiesc într-o deplină armonie cu cerul, întind mâna mea ca să prind mâna puternică a lui Dumnezeu, cer sprijin, Doamne, ajută-mă să pot să spun un cuvânt frumos. Atunci când vrei să faci acest lucru, Dumnezeu te ajută. Cum se va realiza? Care este modalitatea? Ploaia târzie vine în urma ploii timpurii. Ploaia târzie vine peste creștinii consacrați, maturizați și sfințiți. Ploaia târzie oferă curaj, credință și inteligență de vorbire. Eu am studiat, deci știu, cunosc, dar n-am curajul. Cum să mă duc? Cum să mă duc eu la rudele mele, la colegii mei? O să mă primească, o să zâmbească. O, te-ai pocăit, nu mai știi ce este binele. Și vor spune fel de fel de lucruri de care mi-e va fi rușine și mi-va fi frică. Dar atunci când Dumnezeu îți dă această ploaie târzie, adică îți dă Duhul Său, atunci tu ești convins că lucrul acesta pe care tu l-ai descoperit, Evanghelia, este lucrul cel mai frumos, este cel mai bun și este singura soluție și pentru alții. Și atunci nu mai ai nici rușine, nici frică, nici teamă. Te duci și cu o convingere profundă, cu multă căldură, reprezinți oamenilor și ei vor rămâne surprinși. N-am crezut, n-am știut că tu ești atât de talentat, dar lucrul ăsta nu vine de la noi. Este rezultatul prezenței lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt în viața noastră. Se va realiza această lucrare, umplerea cu Duhul Sfânt, când două condiții esențiale vor fi împlinite. Când Evanghelia a atins momentul culminant, când opoziția devine evidentă împotriva sabatului. Amintiți, am vorbit despre sabat. Este semnul exterior al sigilării, al apartenenței. Oamenii care sunt al lui Hristos vor fi recunoscuți în exterior de acest semn. Când lucrul acesta este realizat, atunci și Duhul Sfânt coboară. Și când oamenii sunt consacrați, și adică El dorește să facă aceasta și se lasă cu totul în mâna lui Dumnezeu, întinzând brațele, Doamne, ia-mă în brațele tale și fă cu mine ceea ce Tu dorești să faci cu mine. Aș vrea să vă povestesc o întâmplare foarte, foarte frumoasă și foarte interesantă. Într-o zi de iarnă, foarte geroasă și foarte grea, o femeie creștină, cu suflet bun, cu o inimă pregătită pentru Dumnezeu și cu Duhul lui Dumnezeu în sufletul ei, iese în stradă și vede trei bătrâni zgribuliți, amărâți, gata să înghețe și din dragoste creștinească se apropie de ei și le spune: oameni buni, haideți la mine în casă să vă încălziți și să vă dau ceva de mâncare. Bătrânii au fost foarte bucuroși, mulțumiți, dar i-au pus o întrebare: soțul tău este acasă? I-a spus: nu, el e la servici. Nu putem veni decât atunci când va veni și soțul tău acasă. A trecut ziua și a făcut lucrările și când s-a întors soțul, sora noastră creștină i-a povestit întâmplarea cu bătrânii. Și el spune: da, sigur că da, și eu sunt de acord, cum să-i lăsăm? Dacă va veni noaptea, s-ar putea să moară de frig în drum. Du-te și cheamă-i. Coboară din nou în drum, îi găsește și le spune: oameni buni, a venit și soțul meu acasă și el este de acord. Haideți, vă rog, la mine în casă să vă încălziți și să mâncați ceva. Oamenii s-au ridicat și au plecat după femeie, dar când au ajuns la poartă, se opresc și pune o nouă întrebare. Bine, zice, uite, noi nu putem veni toți trei. Nu putem veni decât unul singur. Du-te, te rog, în casă și vorbește cu soțul tău și alegeți pe care dintre noi vreți să ne chemați. Pe unul dintre noi îl cheamă prosperitatea, pe celălalt îl cheamă succesul și pe al treilea îl cheamă iubirea. Alegeți unul dintre noi, întoarce-te Și atunci, cel care îl veți alege, vom veni la tine în casă. Femeia s-a dus, a vorbit în casă, a prezentat situația și bărbatul spune: o, femeie, ce bine, ce ocazie formidabilă! Am vrea ca și noi să cunoaștem prosperitatea, să avem tot ce ne trebuie în casă. Ne lipsesc încă atâtea lucruri. Ar mai trebui să luăm ceva mobil, ar trebui să mai cumpărăm haine. Nu avem prea multe de mâncare. Te rog, du-te și invită-l pe cel care se numește Prosperitate. Dar femeia spune: eu aș vrea să-l invit pe cel care se cheamă Succesul. Tu încă n-ai reușit să-ți obții diploma. Eu încă n-am reușit să am serviciul pe care mi l-am dorit. Am vrea să ajungem la succes. Copilul nostru încă nu și-a luat toate examenele. Vreau ca să fim marcați de succes. Succesul să fie emblema casei noastre. Dar copilul care a ascultat discuția părinților, vine și el în camera lor și spune: dragi părinți, aș dori să invităm în casa noastră iubirea. Să fie cuvinte frumoase. Să nu mai avem ceartă, tensiune. Să fie și casa noastră o casă plăcută, caldă, cu adevărat creștinească. Și cuvintele copilului au câștigat. Femeia s-a întors și a spus: uite, ne-am hotărât să invităm iubirea. Cel care sunteți iubirea, haideți cu mine. Și a plecat. Dar când ajunge la ușă, observă că toți bărbații erau după ea. Și nedumerită întreabă: voi ați spus că numai unul poate veni. Acum, de ce veniți cu toți? Și răspunsul a fost: acolo unde este iubire, este și prosperitate și succes. Pentru că ați ales lucrul cel mai bun, iubirea, succesul și prosperitatea va fi în casa voastră. Prietene, este timpul când tu și cu mine să ajungem la punctul final, la coacere. Este timpul când ploaia târzie a lui Dumnezeu să coboare peste noi ca să ducă sufletul meu și sufletul tău la maturitate. Ce vei invita să vină în casa ta? Cine va fi oaspetele cel mai important în casa ta? Prosperitatea, succesul sau iubirea? Dacă vei invita iubirea, atunci va coborî și Duhul Sfânt, va coborî și Iisus Hristos, va coborî și Tatăl. Ei se vor uni cu tine. Ei vor umple casa ta de prosperitate și de succes. Ei vor lua o recoltă bogată din casa ta și tu, împreună cu toți cei credincioși, te vei putea bucura în cer de o veșnicie fericită. Hotărăște-te. Pe cine vei invita în casa ta? Hotărăște-te. Dacă Duhul Sfânt va fi sau nu prezent cu roada sa în inima ta, Dumnezeu să-ți ajute să faci cea mai bună alegere și Dumnezeu să-ți ajute să ai în suflet liniștea și siguranța că ai ales cea mai bună variantă. Așa să-ți ajute Dumnezeu ție și tuturor celor care ați ascultat ciclul Evangheliei din ceasul întârziat. Amin.